Ngunga ya Zumi na Sambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ya Nzanga awa na Washington DC paito zoliko pisa binu sango eye, sango na biso na Lukota na Lingala na Lulaka la Amerika, The Voice of America, VOA na Edi Isango. Mbote na binu banso. Bitumba bizongeli uto lobi katina FRDC na M23 na Kibanda penye na Rwanguba na Nord Kivu. Ngambo bibale ezali kofunda na kobanda bitumba biango ba vandi mingi ba kimi bisika biango. Lokito ya bibundeli ya makasi pe ya mike nozali koyuka na uto tongo ya lelo. Lobi luleki M23 e pamela ki na liyebisi mampinga ma ekolo. Congo démocratique FRDC kosangana na FDLR batombo ki ba Rwanda pe ba Simba Minduki ba susu lokola APCLS ba Mai Mai Peñatura pe kubundisa yango na mboka Rangira. M23 et la kaki bongo ko yanula na makasi pe na mayele manso pe ko batela ba vandi ba tomboki ba M23 ba zali ko pamela mbula materie ko le Congo démocratique ko boya loboko ba pesi yango po na masolo lokola kalaka mokonzi ya ONU pe ba konzi ba lisanga bia bikolo bia Afrika ya Est pe Union Africaine ba singa ki yango M23 e ko bi kolo ba ete e lingindi masolo po na kosili sa matata maye ba tomboki ba M23 ba botola mboka bunaganda pe nzinga nzinga na yango utu le 13 juin 2022 eleki ekokisi sika koleka sanza minei mikolo mibale mileki mabongisi maye mazali na mambula matarite Human Rights Watch ma pamela kipe lo kolambo la materi yeko lo Congo Democratique kubundisa M23 na lisungi ya FDLR elongo na mabongisi masusu masanga ya basimba minduki President Félix Tshisekedi na ngambo na ya wangana ki yango na Londres esika azala ki na likita. Cardinal Fridolin Ambongo asengi na mbula matari kopesa pole na maimatali bokonzi ya boko koto bonkumu pona kosukisa bitumba kati na bayakana bateke na kwamuta alobi yango liboso ya bapandi sango lelo na Kinshasa ete bitumba kati na bateke na bayaka bizalinde likambo ya kuwelela mabele kati na kabila mingi misusu pe baye bazali kuna sima na bomatisi bwantalo ya mpako na mboka Masiambe apameli mayele ya koloba ete ezali na loboko ya moyindo sima na bobomi boye bozali kosali makuna alobi pona ye loboko yango ezalinde ya bayi politiki bazali kubuta Kinshasa lokola moyi politiki ya ibani na kombo ya Willy pe oyu akindaki kutia lingomba yayi ya politiki na kwa muta alobi ete bato mingi bazali kutia mobulu bazali bayaka pe bato basusu bakabila basusu bakenda kosala milona na esika e na kwa muta akundoli ete a sali mibembo mibale mikulu miliki na esika ya ngobo episkopo ya lokumu ya diocese ya Kinshasa eye itala kape kwa muta kardinala Ambongo alobi pe mubulu muuta ki mpe na ba mokonzi ya bokoko ya lokuta to kianfu uyu alinga ki kotia ba kumu ya lokuta ya bayaka na esika ya baye ya bateke ba kolo mabele episkopo ya lokumu ya Kinshasa a pesa ki mukanda ya makambo amona ki lubileleki na ministre ya yambo ya kolo Congo Democratique Jean-Michel Samalukonde e pa ina nani ya kendaki kuluba makambo amona ki na kwa muta mikolo meleki kardinala Ambongo apamela ki buzangi ya lita na kwa muta boye bomimi mubulu mwe manso bato pene na kama moko na tuku sambo na mitano basi bakufi na bobomi boye bozali kosala mape bato mingi bankoto bakimi bisika yango bozali kolanda sango na Lingala utu wa Washington DC na VOA. Na Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré oyo a botola ki bokonzi le 30 septembre ele ki a vandi sami lelo na bokonzi bo mokambi ya transition ki no mokonzi ya sika akuponama na 2024. Capitaine Ibrahim Traoré a lapindai lelo liboso ya conseil constitutionnel a botola ki bokonzi na lieutenant colonel Sandaogo oyo yepe lokola a botola ki bokonzi na Rock Kabore. Ministre ya bobateli ekolo ya Russie Sergei Shoigu na oyo États-Unis Lloyd Austin basololi na nzela ya Singapour.